Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Radio 4 morgen.
Og det er en morgen, hvor der er demonstration foran DR-byen senere i dag. Den er rettet mod DR og deres børneprogram Onkel Reje. Vores skattepenge skal ikke gå til et program, der opfordrer til satanisme, siger kvinden bag demonstrationen. Og hende taler vi lige med om lige om et øjeblik.
Og her til morgen har vi også fokus på drikkepenge. Det har vi for højsæsonen for at gå ud og spise netop er gået i gang. Danskerne er allermest ude på restaurant i månederne fra maj til september. Klokken cirka 7:45 taler vi med en adfærdsforsker og spørger, hvorfor vi i særdeleshed har det så svært med den situation, hvor dankortterminalen kommer ind på bordet. Jeg tror, vi alle kender den, når vi skal taste ja eller nej til drikkepenge, mens tjeneren står lige ved siden af. Vi taler med adfærdsforsker Pelle Guldborg Hansen, når klokken er cirka 7:45.
I Københavns Kommune, der så anonyme socialdemokratiske kilder tvivl om overborgmesteren Sofie Hestorp Andersens lederskab. Og i Aalborg, der skal de finde en helt ny socialdemokratisk borgmester, og i Aarhus og Odense kommuner er der politiske sager, som er besværlige for de socialdemokratiske borgmestre. Klokken 8:30, der taler vi med kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch, og spørger om Socialdemokratiet er i krise ude i de store kommuner. Velkommen til. Her i studiet er det Claus Andersen og Michael Robach. Klokken er 7:06.
Radio 4 taler med Danmark.
På Facebook opfordrede Vivian Anita Alexandru den 11. april til en boykot af den folkelige børnetv-figur Onkel Reje. Hun og andre kritikere mener, at DR med Onkel Reje normaliserer afvigende adfærd. De fremhæver blandt andet, at Onkel Reje har iført sig dameundertøj. Og så skal jeg ellers lov for debatten om DR børnetv-programmet stak af. Forløbig er det kulmineret i, at skuespilleren bag Onkel Reje-figuren Mads Geertsen er sygemeldt. Ifølge DR som følge er en særdeles grov hets. En af beskederne rettet mod Onkel Reje lyder blandt andet: Rejen kogt og afpillet, det ville personligt ikke genere mig det fjerneste, om den klamme støjer er så knækket af mødet med et massivt antal gode menneskers retfærdige harme, at han aldrig mere våger sig ud fra det skimlede mørke, han er rundet af. Well done, folkens. Men den sag slutter altså ikke her, for i dag mellem kl. 14 og 17 bliver der afholdt en Stop Onkel Reje demonstration foran DR-byen i København. Og initiativtager til demonstrationen, ja, det er dig, Vivian Anita Alexandru, uddannet folkeskolelærer. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvad pokker er det, du har gang i?
Jamen, jeg er ikke ved at stikke en kanon op i røven. Det vil jeg sige, jeg ikke, den hopper jeg ikke med på.
Nej, men du prøver at få det hele til at eksplodere.
Altså, jeg brænder uretfærdigheder af. Men af asken, der skal der nok opblomstre en ny, mere pædagogisk, velegnet tilgang til vores børn. Det tror jeg virkelig på.
Jamen, hvad er det, din mission er? Altså, hvad er formålet med den her demonstration, som du er primus motor for i dag foran TV-byen?
Jamen, demonstrationen, ligesom de mange andre demonstrationer, jeg har foretaget mig, der går det ud på oplysning. Vi kan ikke kræve noget af nogen. Det eneste, vi som folk kan gøre, det er at bruge vores stemmer til at fortælle hinanden en sandhed, vi ellers ikke bliver præsenteret for. Klippet, som har rumsteret rundt i medierne, har jo været et af Circus Summarum fra sidste år, hvor Onkel Reje penetrerer sig med en kanon op i anus og skyder en pil afsted. Og han er også iført G-streng og hopper op i hovedet af en anden mand med skridtet. Og de her ting har altid været ude, men da jeg så det og klippede det ud og satte det ind i den her gruppe, der var der mange, der reagerede og tog afstand fra det som noget, de ønsker, deres børn skal se. Og derfor er formålet i dag, at vi vil stoppe statsstøtten til Onkel Reje. Vi vil rundt og spørge rundt om i DR-byen alle journalisterne, om de synes, det er korrekt at vise over for børn, at en kanon bliver stukket op i røven. Bare stille det almene spørgsmål. Det er igennem spørgsmål, at vi kommer frem her i livet, for hvis vi ikke stiller dem, så får vi ikke svar på, hvad det er, grunden er for, at Onkel Reje overhovedet eksisterer. Vi ved jo ikke, problemet med alt det her har været, at vi jo ikke gået efter Mads Geertsen. Jeg har bevidst aldrig nævnt hans navn i mine opslag. Jeg har altid refereret til ham som Onkel Reje og har fokus på karakteren Og der vil jeg bare gerne spørge, hvem det er, der står til ansvar for at præsentere onkel Rej for vores børn, og hvad den pædagogiske baggrund for, at han skal være iført G-streng foran vores børn og stikke en kanon op i røven, og ikke mindst fortælle vores børn, at de bare skal sælge deres sjæl til Satan, hvis det er, de vil være med til MGB. Jeg mener, det er dybt skadeligt ud fra et lærerfagligt perspektiv.
Men Vivian, der er jo masser af børn, der synes, at det her det er sjovt. Du siger, du vil stille spørgsmål. Har du nogensinde spurgt børnene, hvad de synes?
Det har jeg faktisk. Men jeg vil ikke involvere børn, ligesom jeg har set folk på den anden fløj bruge
deres. Men det er,
det
er jo dem, der går ud over. Du er jo med til at fjerne børneprogrammet fra dem.
Børn elsker også slik. Men lad vi dem spise slik til aftensmad, fordi det er noget, de elsker. Det her med også at sige, at de ikke skal gå i bad, og det kan man sige, det er bagatelliserede udgaver af de her problemstillinger, fordi børn ved vel på grund af deres forældre, at de skal gå i bad.
Jamen lige præcis, tror du ikke godt, børnene og forældrene kan styre det selv hjemme i hjemmene?
Jamen det er da også dobbeltmoralsk, fordi på den ene side, så siger de, at min onkel Rej, det her Ramachan, de har udtalt i vores gruppe, at onkel Rej er for børnene, ikke for de voksne. Og onkel Rej selv er citeret for at sige, at det er for de voksne, at de også kan se imellem linjerne en humor, som så at sige kun de kan forstå. Men problemet er, at børnene forstår jo også, hvis en kanon bliver stukket op i anus. Det er jo ikke noget, de ikke begriber i deres virkelighedsfornemmelse. Problemet er, om børnene ved, hvad der er rigtigt og forkert. Og de vil udvikle sig kognitivt til et dannelsesperspektiv, hvor de er nødt til at få præsenteret moralsk af de forbilleder, de har, hvad der er rigtigt og forkert.
Hvad er det, du frygter, der kan ske ved, at børn de ser en raket fyret af ud af røven?
Seksualisering. Det bekymrer mig, at vi overhovedet har behov for at stikke en kanon op i røven for at få vores børn til at grine. Jeg kan finde 100.000 bedre måder at skulle få vores børn til at grine, og det er sjovt nok lidt ambivalent, fordi i forsøg på at få folk til at indse, at onkel Rej ikke er sund for vores børn, så er han jo blevet spredt mere end nogensinde før. Og det har jo drevet nogle forældre til at lave videoer, hvor deres børn danser med whiskyflasker. Og synger, jeg vil ikke i bad. Og jeg har endda hørt en pige sige, citeret fra hendes mor, at alle de forældre, der var imod onkel Rej, de er bare fucking dumme. Hvad er det for en had, vi lærer vores børn? Hvad er det for, hvorfor er det, de skal stå med en whiskyflaske? Det er jo underholdning for de voksne. Det er jo ikke nødvendigvis underholdning for børn, hvis ikke man kan finde noget, der både er sundt for dem og sjovt.
Men er det dig, der skal afgøre det, Vivian Alexandru? Altså, hvis børnene synes, det er sjovt, så er det vel sjovt for dem. Og nu hørte jeg dig så, altså, du angriber DR, du laver en demonstration foran DR-byen i dag, og jeg hørte dig før sige, at du vil fjerne satanismen fra Danmarks Radio. Hvad betyder det?
De her skjulte signaler, de subtile beskeder, og nu også direkte beskeder, er at sige, som onkel Rej, jeg citerer, at børnene burde overveje at blive satanister. Det synes jeg ikke har plads at høre til en public service station. Vi betaler skattepenge, vi betaler licens for, at vi skal blive præsenteret for noget, der er sundt for vores børn. Og hvem er jeg til at stoppe det? Hvem er jeg til at bestemme det? Som sagt, jeg styrer intet. Det er folks frie valg, hvad de vil beslutte sig for at gøre. Men jeg mener, det er en menneskerettighed at kunne være oplyst om, hvad det er, onkel Rej, han foretager sig. Så dermed tage stilling. Alle de mennesker, der har reageret på det her, vi går fra komikere, Jan Gindberg, Torben Chris. Dan Rakling har jeg også haft beef med online, men sjovt nok, så har han jo haft nogle holdninger til folk, der demonstrerer på gaden i forvejen, og det har også det har også videregivet sig hertil, men det er ikke op til mig. Jeg lukker ikke landet ned egenrådigt, eller beslutter, at vi alle sammen skal have masker for øjnene, for ikke at kunne se det her. Men jeg beder folk om at kigge ind i sig selv og spørge sig selv, hvis det er, der er nogle sataniske signaler i det her, er det så noget, vi ønsker, vores børn skal påvirkes til? Jeg ser ikke nogen børneprogrammer proklamere Gud og Jesus, selvom vi er et evangelisk-lutheransk land. Og det bliver politisk det her, fordi Selvom DR er et medie af børneprogrammer, så burde der jo egentlig ligge et rigtig stort ekspertråd bag. Og jeg har ikke hørt den eneste ekspert fra DR, ligesom man har haft med coronahåndteringsbeslutninger, at nogen ville kunne have sagt til os, vi ved, onkel Reje er god og ikke skadelig på vores børn på grund af A, B, C og D. Jeg vil gerne høre en børnepsykolog, en lærerfaglig, en alle de her fra børns vilkår. Jeg vil gerne høre nogle eksperter stå frem og være i debat med mig om, hvad de mener, der er godt for vores børn i det her. For jeg ser det ikke lærerfagligt. Jeg ser, at han er blevet stemplet for at være en frihedskæmper, en antimyndighedsperson. Men jeg ser også ud i samfundet, at dem, jeg betragter som de egentlige frihedskæmper og anti-autoritære, de bliver udskammet. Vi bliver fjendtliggjort, vi bliver truet, vi bliver angrebet. Og det er noget, vi normaliserer her i samfundet til, at vi som anti-onkel Reje-personer, at det er okay at angribe og bagvask os af endda offentlige, krediterede politiske personer. Alex Vanumslag har været ude og fortælle, at vi er fuldstændig galt på den. Vi har flere mennesker, der har været ude og virkelig diskriminerende nedgøre os. Hvorfor er det okay? I forsvar for onkel Reje, det minder utrolig meget hvordan man forsvarer Mette Frederiksen med hendes beslutninger omkring vores land. Okay, og jeg nægter at statuere onkel Reje i så høj en position, at jeg er frygt for, at folk vil hade mig for det, ikke sætter en stopper for ham.
Jeg taler med Vivian Anita Alexandro, en af flere kritikere, der mener, at DR med onkel Reje normaliserer afvigende adfærd. De fremhæver blandt andet, at onkel Reje har iført sig dameundertøj, og flere af dem synes, det er kritisabelt, at onkel Reje på et tidspunkt indfører en stor raket i anus. Og noget af det, Vivian, du og andre kritiserer onkel Reje for, er jo åbenlyst langt ude et eller andet sted. Så hvorfor tror du ikke, børn kan gennemskue, at det her det bare er fis og blade?
Jamen, det der er ved det er, det er skattebetalt. Det er licensbetalt. Forældre, voksne betaler igennem skat, at nogle mennesker, ligesom man gør med en folkeskole, at nogle mennesker skal få ansvar til at kunne uddanne, danne og underholde vores børn.
Men hvorfor er det dig, der skal bestemme, hvad licenspengene skal gå til?
Det er ikke mig, der skal bestemme det, men jeg synes netop, det skal være folket selv, der skal kunne bestemme. Altså rent politisk, der er jeg også formand for partiet Samfundssind, og jeg har et forslag af, at jeg synes, alle mennesker selv skal kunne bestemme, hvad de vil betale for i skat. Altså om vi vil bidrage til sygehusvæsenet, om vi vil bidrage til vejene og alt derimellem. Der mener jeg, jo mere frihed vi giver til egen ansvar for vores samfund, jo bedre bliver det. For jeg har tillid til, at folk de kan træffe de rigtige beslutninger, hvis bare de er oplyste nok. Og jeg har en tillid til, at folk, jo mere de vil lære onkel Reje at kende, for det er et kaninhul for mig også. Jeg for den 11. april lavede jeg den her gruppe, og siden da, så har jeg fundet ud af mere og mere om onkel Reje. At det ikke handler kun om den her seksualisering, men at han decideret har lavet sketches, hvor børn bliver kidnappet af noget, der ligner en drag queen heks, en mand, der er klædt ud som kvinde, hvor at, det går ud på, at man man kan få en eller anden livskraft ved at have de her børn til fange eller et eller andet.
Du er meget, optaget af det her, Vivian. Det kan jeg godt høre. Du har meget på hjertet. Nu plejer der jo ikke at komme så mange til dine demonstrationer, heller ikke under coronaepidemien. Så du demonstrerer i eftermiddag. Hvor stor opbakning tror du, du har til det her?
Ved I hvad? Altså, det er jo ligesom alle de andre demonstrationer, at vi er mange flere end folk, de tror. Og folk, de tror måske, om så det kun var mig, så har jeg en mikrofon, jeg har et kamera, og jeg kan stille journalister og folk spørgsmål på gaden og fortsætte mit oplysningsarbejde.
Hvorfor er det så vigtigt for dig at få stoppet det her onkel Reje show og få DR ned med nakken?
Jamen, det, der er mit største mål med det her, det er, at folk bliver bevidste om, hvad de foretager sig. Og hvis folk bliver bevidste om, at onkel Reje påvirker deres børn negativt, så håber jeg, at de har modet og styrken til at sige fra og sige, at de ikke vil betale deres skattepenge til det. Onkel Reje ville fint kunne klare sig selvstændig som en privat virksomhed, hvis det var, at han var så elskværdig, som folk de går og tror. Støttegruppen for onkel Reje er op på 5.000 medlemmer. Jeg har kun 500. Men det er ikke majoriteten, der bestemmer. Hvis noget er forkert, så er det forkert, uanset hvor mange mennesker, der støtter op om det forkerte.
Men nu har I så forløbet...
Der er nogle mennesker, der ikke springer ud over en bro, fordi alle andre gør det først.
Nu har I så forløbet opnået, at Mads Geertsen, der er skuespilleren bag Onkel Reje, han er sygemeldt. Altså, hvornår stopper det her?
Jeg har aldrig troet ham, og det stopper formentlig også. Jeg har jo ikke nogen kontrol over de mennesker, der har skrevet grimt til ham. Men sandheden er, at de holder skjult.
Men du er jo med til at skubbe til den båd. Det er du jo. Er du ikke?
Jeg er ikke ansvarlig for, at... Jeg har altid sagt på gruppen, at vi går efter, hvad det er, den her karakter udstråler, og hvad han foretager sig. Men det spændende er jo, at vi alle sammen er blevet diskrimineret og forhat på grund af nogle trusler, ingen har set. Det er utroligt, hvor mange mennesker, der kan tillade sig at mobbe og diskriminere, angribe og decideret chikanere og stalk og tro ved, at ham, du læste op tidligere fra, at regnen den er kop, det er Philip Brandt, som er tidligere Nye Borgerlige spidskandidat. Og han er altså politisk orienteret i det her til at vide, at når han skriver en rej er kogt, så er det jo i overført billedbetydning, at han må være færdig nu. Det er jo ikke en direkte trussel. Så inden alle mennesker i Danmark, de angriber os som et hets på listen, det er som en jødeforfølgelse. Hvorfor er det på grund af vores tro?
Nu handler det jo ikke om, hvad alle mennesker i Danmark de føler. Det handler jo om, hvad Mads Geertsen føler, ikke? Og han føler sig så belastet af det her, at han må sygemelde sig. Er det okay?
Vi kan også sygemelde os, Andreas. Vi kan også... Undskyld, det er ikke Andreas, du hedder. Hvad nu du hedder?
Jeg hedder Claus Andersen.
Claus Andersen. Claus, skal jeg sygemelde mig? Skal vi alle sammen sygemelde os, så alle kan have ondt af os? Jeg er sikker på, at hvis jeg sygemeldte mig i morgen og sagde, at jeg ikke kan tåle alle de her trusler og chikanen, jeg bliver udsat for at stå imod Onkel Reje, så ville folk sige, at lad os vise os beviserne. Alle os, der påstår, at de her covid-19-vacciner har været skadelige, de kræver, at vi skal vise beviser for de her bivirkninger. Jamen, hvorfor går det så ikke den anden vej, at Mads Geertsen, han har ført hæt, han har navigeret alle imod de her mennesker, der er imod Onkel Reje, fordi han snakker om en sygemelding, hvor han har følt sig chikaneret. Hvad med, der er bevis for chikanen? Alle de opslag, jeg har lavet med ham, har jeg tagget ham i, eller som Onkel Reje? Jeg har aldrig tagget Mads Geertsen som privatperson, og jeg har altid været fokuseret på sagen.
Vivian, Anita, Alexandro, du fik varmet stemmen godt op her, og du skal også gøre dig klar til demonstrationen, som begynder kl. 14 i dag. Tak, fordi du vil være med her.
Jo, tak. Må jeg lige slutte af med en slagsang?
Nej, det må du ikke. Vi skal videre i teksten. Ellers tak for tilbuddet. Vi har her på Radio 4 også talt med Danmarks Radio og BAU-chef for Minichang, Ramachang og Ultra, Morten Skov, og han deltager i et interview i vores kulturprogram, Kulturmagasinet. Det bliver sendt kl. 14.05 her på kanalen.
Det her er Radio 4 morgen.
Restauranternes højsæson er netop gået i gang, og vi går nemlig mest ud og spiser fra maj til september, og derfor så sætter vi her til morgen fokus på drikkepenge og hvordan vi giver den. Vi ser blandt andet på den her situation, som vi alle sammen kender, hvor Dankort-terminalen kommer på bordet, og man skal trykke ja eller nej til drikkepenge, mens tjeneren måske står lige ved siden af. Det er ikke en situation, alle er lige begejstret for. Hvad synes du om den der situation, hvor du får sådan en Dankort-terminal stillet foran, og så skal du sige ja eller nej til drikkepenge?
Det synes jeg er irriterende.
Hvorfor?
Ja, det er bare sådan, det er jo at presse folk til at give noget.
Jeg synes, det er sådan lidt påtvunget, men det er også meget rart at kunne få stillet muligheden over for sig.
Så det føler du dig ikke generet af?
Nej, det er egentlig okay.
Hvad synes du om den her situation, hvor tjeneren så stiller Dankort-terminalen foran, og så kan du ligesom trykke ja eller nej til drikkepenge?
Den bryder jeg mig ikke om. Dem giver jeg aldrig drikkepenge.
Ja, det synes jeg faktisk ikke særlig behageligt, men det er rigtigt, det gør det, og det gør det også i udlandet. Ja. Jeg føler det ikke særlig behageligt, men føler det sådan lidt presset på en eller anden måde, ikke? Ja. Så det er nogle gange, så falder jeg under for pressen. Der er også nogle gange, hvor jeg bliver sådan lidt irriteret, så trykker bare nej.
De mennesker, jeg talte med på gaden, var Benny Hass Madsen, Alberte Olsen, John Magnussen og Camilla Krogh Petersen. Og nu kan vi lukke endnu en stemme ind i snakken om drikkepenge. Det er Pelle Guldborg Hansen. Han er adfærdsforsker på RUC. Og så en ekspert i notching, som handler om, hvordan man får mennesker til at gøre noget helt bestemt, uden de så næsten opdager det. Godmorgen, Pelle.
Godmorgen.
Jeg skal måske også lige tilføje, at du har været tjener i 12 år, før du blev adfærdsforsker. Nu hørte vi lige nogle af dem, jeg talte med, de prøvede sig ikke rigtigt om den her situation, hvor Dankort-terminalen kommer ned på bordet, man skal trykke ja eller nej til drikkepenge. Hvorfor er vi så ubekvemme ved det der?
Jamen, det er vi, fordi at drikkepikken i Europa egentlig ikke har en årsag på samme måde som derfra, hvor man har den praksis med drikkepenge, som f.eks. USA, hvor det er en del af lønnen. Og det betyder, at drikkepenge i Europa har en anden funktion, hvor at man ligesom har en handel omkring, at i nogen, på nogle restauranter, der kan man give noget ekstra, men dermed så kan man også vise sig lidt frem. Og når man får dankort også, man er sat ned foran på en, så er det lidt et krav om, den ene side af handlen, at man gerne vil have pengene fra tjenerens side, men uden at der er en modydelse i form af, at man kan få lov til at vise sig frem ved at lægge nogle penge i en skål eller et eller andet, og dermed vise dem omkring sig, og dem, man spiser sammen med sig selv, at man giver drikkepenge. Så det er i det hele taget lidt et dårligt setup, så snart vi digitaliserer penge i den her kontekst.
Fordi i de gode gamle dage med kontanter, der kunne vi godt lide at blære os lidt, og så lå der nogle sedler og nogle mønter, og så kunne folk se, hvor fede vi var.
Ja, altså det er hovedsageligt det, der har været funktionen i lande som Danmark, at man på bedre steder, eller på de steder, hvor man var mere frivole, det vil sige i Bakken, var jeg lige ved at sige, så når man havde fået en lille sjus, så kunne man få lov til at vise sig frem som en stor påfugl. Og der kan man sige, at det er noget, som tjener som regel har lavet op til folk selv ved at give tilbage i forskellige møntfod. Ikke? Altså hvis du får 100 kroner tilbage, får du aldrig 100 kroner tilbage i kontant, så får du en 50, 22 og en 10, og så kan du sådan ligesom derefter vælge at lægge nogle drikkepenge på tallerkenen, så det klirer og være lidt stor i slaget. Og det går simpelthen i vasken, når det bare bliver snittet som et krav for det.
Men nu er der jo nærmest ikke nogen kontanter tilbage, så nu fungerer det jo tit med den der terminal. Er det god notching at stille terminalen foran os?
Nej, det er det ikke, og det er det ikke af flere grunde. En af tingene er, at det opleves som et krav, altså på linje med at blive spurgt på gaden en eller anden face, om man går ind for at slå børn, og man så ikke vil give et abonnement til. Altså, så på den måde, så er det en dårlig interaktion. Den er dårlig skræddet, synes simpelthen. Og så oven i hatten, så er det noget af det sidste, der sker, når det er, at du har gå igennem ritualet med at spise en middag. Det betyder, at det er det her, der altså får lov til at farve, hvad hedder det, hvad skal man sige, et hukoms omkring det. Det er ligesom en date, der afslutter med en lussing. Det er ikke en god idé, og det er ikke noget, der får folk til at komme tilbage. Så derfor så er det utroligt dårligt tænkt. Men det er jo også, hvad skal man sige, udspringer nok af, at man har oplevelsen som tjener, man på en eller anden måde har retten til at få drikkepenge, hvad man overhovedet ikke har på nogen som helst måde. Og på den anden side, så har man ikke idérighed til at sætte en anden afslutning sammen, som så også eventuelt kan udmønte sig i nogle drikkepenge.
Jeg har talt med Peter Lykke Nielsen fra 3F, der er forhandlingssekretær på restaurantområdet, og han siger sådan om det, han hører, eller han siger sådan her om det, han hører fra tjenerne.
Jamen, de taler om, at den der situation med dankortet, som godt kan være så lidt akavet, når man står der foran gæsten med hånden ret frem og beder gæsten om at taste drikkepenge. Men de er også udtryk for, at det er en udvikling, der sådan er i gang med at bevæge sig, at folk bliver mere og mere vant til det. Og folk bliver mere og mere vant til at benytte terminalen, så man også sådan kan lade gæsten sidde med den selv, så det er sådan lidt mere diskret, det her med, at man på terminalen bliver bedt om at betale drikkepenge.
Pelle Guldborg Hansen, du er jo adfærdsforsker. Altså nu siger Peter Lykke Nielsen her fra 3F, jamen tjenerne er ved at vende sig til det, og det er kunderne også. Er det ikke bare sådan med den her slags ting, at så går der nogle år, og så synes vi alle sammen, det er egentlig fint nok?
Altså det er lidt ligesom, altså du kan også vende dig til, at der er hår i suppen, men det bliver aldrig rigtig en god oplevelse, ikke? Altså så det her med, at ligesom vi alle sammen vender os til en dårlig situation, og så er det nok okay alligevel, det er nok ikke. Altså hvis man er et servicefag, ikke? Og ret beset siger, at vi har en situation, der ikke fungerer. Så altså, der er hår i maden og sådan noget. Men folk vender sig til det, så kører vi igen. Det er høj service. Så fejler man lidt i sin opgave. Ikke? Og det der med, at folk vender sig til det, der skal man også stille sig selv spørgsmål. Er der så evidens for det? Er der egentlig det? Eller er det bare en oplevelse, man har? Og det ser vi jo tit, at folk har en oplevelse af noget, der ikke svarer overensstemmelse med, hvad der er virkeligheden. Det er derfor, vi laver forskning. Så det, man har, det er jo, man har en situation, hvor der er det her underlige krav, efter du egentlig har betalt det, du skulle betale, om at du skal betale noget ekstra for noget, du allerede har fået, på en måde, hvor du ikke får noget ud af det. Hvilket er et spørgsmål omkring den institution, om den egentlig ikke bør falde på den ene eller den anden måde, fordi den egentlig ikke har haft en stor rolle at skulle spille i dansk restaurationsliv. Og så er det jo altså også bare et faktum, at selvom de fleste jo, når vi har trykket på maden, siger, at vi selvfølgelig indberetter af det her til skat. Det tror jeg stadig, at mange har set, at den tjener, der har gjort det. Så det er altså sådan lidt, det er lidt en underlig institution, som måske, hvad skal man sige, meget belejligt bliver undermineret her, digitale penge.
Sådan sagde Pelle Guldborg Hansen, der er adfærdsforsker på RUC. Tak fordi du gjorde os klogere på drikkepengene, og nu nærmer vi os, at klokken bliver 8:30, når vi er tilbage. Så skal det blandt andet handle om socialdemokratiske borgmestre rundt omkring i landet. Nu er klokken 8:30.
Nu er der nyheder på Radio 4.
Under coronapandemien var midlertidig lån med til at holde hånden under danske virksomheder, men pengene skulle betales tilbage igen. Det begyndte i 2022 at tage livet af mange virksomheder, og den tendens er fortsat i det nye år. Selvom antallet af konkurser faldt fra 275 i marts til 239 i april, ligger mængden af konkurser fortsat på et højt niveau, det viser tal fra Danmarks Statistik. Ifølge Christian Skriver, der er seniorøkonom hos Dansk Erhverv, er høje renter også en af de væsentligste forklaringer på det fortsat høje antal. Siden årets begyndelse har vi set mange byggevirksomheder gå konkurs, skriver han i en kommentar. Det er blandt andet de kraftige rentestigninger, der har lagt en dæmper på byggeaktiviteterne. Der er desværre ikke udsigt til bedring lige forløbig, skriver han. I dag begynder udbetaling af ekstra inflationshjælp til 290.000 modtagere af ældrecheck. De får hver 5.000 kroner skattefrit ind på kontoen. Det glæder interesseorganisationen Ældresagen, at en del af landets pensionister får en ekstra økonomisk håndtrækning. Men Michael Tejt Nielsen, vicedirektør i Ældresagen, ærger sig over, at det er ældrechecken, der er blevet afgørende for, om man kan få den ekstra inflationshjælp.
Det bliver jo et meget sort-hvidt billede, og vi har jo foreslået regeringen, at man brugte den glidende indfasning og udfasning af den her inflationshjælp, som man kender fra pensionstillægget.
Modtager ældrecheck har tidligere fået 5.000 kroner i kompensation for de stigende priser. Det samlede beløb er dermed 10.000 kroner for 2022 og i år. Ifølge Ældresagen svarer beløbet nogenlunde til den kompensation for prisstigninger, som personer på arbejdsmarkedet har fået i form af lønstigninger. Den økonomiske håndsrækning er en del af en aftale om inflationshjælp, som et bredt flertal i Folketinget indgik i februar. Man er berettiget til at modtage ældrecheck, hvis man modtager folkepension, har en tillægsprocent over 0 og har en likvid formue på mindre end 95.800 kroner per 1. januar. Tillægsprocenten viser, hvor meget man kan modtage i tilskud ved siden af sin pension. Den bestemmes ud fra indkomster ud over folke- og førtidspension. Tidligere har udbetalingen af blandt andet varmechecken givet problemer. Energistyrelsen har vurderet, at op mod 10.600 husstande fejlagtigt fik den udbetalt. Det skyldes, at flere borgere står registreret med et gasfyr, selvom de ikke længere bruger det til at opvarme deres bolig. Rusland har med afsæt i Rasmus Paludans koranafbrændinger i Sverige lagt planer for en påvirkningskampagne i europæiske storbyer. Det skriver DR efter at være kommet i besiddelse af dokumenter fra en russisk efterretningstjeneste. Flere europæiske efterretningstjenester har gennemgået dokumenterne for mediet og vurderer, at de ser autentiske ud. Henrik Møring fortæller.
Dokumenterne viser ifølge DR, at Ruslands kampagne i mindst et tilfælde er ført ud i livet. Det var ved en gadeaktion i Paris i marts. Her satte falske demonstranter ild til det tyrkiske flag, spraymalede Erdogan-kritiske budskaber ved busstoppesteder og arrangerede en protest i den franske hovedstads centrum. Efterfølgende blev videoer og billeder spredt på sociale medier. Her blev aktionen omtalt som en folkelig protest. Formålet med aktionen var ifølge dokumenterne at så splid mellem EU-lande og Tyrkiets præsident Erdogan om Sveriges optagelse i NATO. Et af dokumenterne er en projektbeskrivelse. Det beskriver planerne for en kampagne rettet mod Tyrkiets præsident Erdogan. Det omtaler en koranafbrænding udført af Rasmus Paludan foran den tyrkiske ambassade i Stockholm den 21. januar. Med afsæt i koranafbrændingen i Stockholm foreslår den russiske efterretningstjeneste, at der holdes falske aktioner i byer som Haag, Bruxelles og Paris.
Nogen eller en del sol med temperaturer mellem 12 og 17 grader. Nyhederne var med Thomas Sand. Nu er der mere Radio 4 Morgen med Claus Andersen og Michael Robach.
Du lytter til Radio 4 Morgen. Husk, du kan skrive en sms til os på 1424.
Et internt socialdemokratisk opgør er under opsejling i København, i hvert fald ifølge flere anonyme socialdemokratiske kilder, som har udtalt sig både til Politikken og Altinget i sidste uge. Her beskrives stemningen i den socialdemokratiske gruppe i Københavns Kommune som modløs og apatisk, og flere peger direkte på overborgmester Sofie Hestorp Andersen som en del af problemet. Og hvis man kigger mod nord, mod Aalborg Kommune, så er alt heller ikke fryd og gammel. Derfor Socialdemokratiet her har borgmester Thomas Kastrup Larsen nemlig trukket sig midt i perioden. I Aarhus er en udvidelse af havnen en speget politisk sag for den socialdemokratiske borgmester Jakob Bundsgaard, og i Odense har borgmester Peter Rabæk Juhl fået kritik for letbanebyggeriet. Fælles for de fire største byer er, at de har og har i mange år haft en socialdemokratisk borgmester. Men det er ikke længere en selvfølge efter kommunalvalget. Det næste kommunalvalg, det mener Roger Buch, der er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvilke problemer er det, Socialdemokratiet står overfor, når man ser sådan helt overordnet på de her fire store kommuner?
Ja, altså det er jo i virkeligheden nogle problemer, der i et vist omfang strækker sig årtier tilbage, man kunne næsten sige århundreder, altså fordi at Socialdemokratiets styrkeposition i de her byer afspejler jo grundlæggende en demografi, altså at det var gamle arbejderbyer, ligesom en række større provinsbyer også var det, og når der var mange arbejdere, jamen så var Socialdemokratiet et stærkt parti, fordi der dengang jo var en klar kobling mellem, om man var landmand, jamen så stemte man på Venstre, var man arbejder, så stemte man selvfølgelig på Socialdemokratiet. Og der er der sket to ting, altså dels at de her bånd mellem sociale grupper og partier er løsnet op, de er jo ikke forsvundet helt, men de er løsnet op. Og samtidig så har vores samfund jo forandret sig rigtig meget, og ikke mindst byerne har forandret sig rigtig meget. Så byerne jo ikke længere nu er fyldt med arbejdere, men derimod er fyldt med middelklasse borgere, som mange har job både i offentlig og privat sektor. Og det betyder altså, at den der vælgerbase, der var engang, den er jo simpelthen forsvundet over de seneste 40-50 år. Stille og roligt, byerne har forandret sig. Så det er jo en grundudfordring, Socialdemokratiet står med. Og så fik de jo, kan man sige, et rigtig dårligt valg, da de havde valgt sidst i 21 til kommunerne. Der fik de et rigtig dårligt valg generelt set i hele landet, et af de dårligste valg nogensinde. Og eller i hvert fald i moderne tid, kan man sige. Og så fik de jo særligt i byerne et rigtig dårligt valg. Så på den måde var det jo kun lige med det yderste af neglene, at man nogle steder kunne holde sig ved magten i de her store byer, som man jo har siddet på. Jeg tror, i København er vi jo over 120 år, Socialdemokratiet har siddet på overborgmesterposten. Så det er jo nogle af de både meget lange historiske og mere korte historiske udfordringer, man står med. Og så står man jo så lige i øjeblikket med en udfordring, der hedder, at man har en regering ledet af Socialdemokratiet, som ikke er særlig populær. Og det vil, hvis ikke det forandrer sig frem mod kommunalvalget i 25, så vil det jo gøre, at man i endnu højere grad kommer til at kæmpe op ad bakke. Så på den måde ser det, uden overhovedet at kigge på de enkelte byer, så ser det rigtig svært ud for Socialdemokratiet frem mod det næste valg i november 25. Og det er jo også derfor, man begynder nu at høre lidt mumlet i krogene. Altså for eksempel i København, er det den rigtige spidskandidat, vi står med?
Du siger utrolig mange spændende ting, Roger Buch, men lad os lige gribe fat i det der landspolitisk. Altså, hvor meget betyder det for et parti, hvis det går ikke så godt, som man må vel sige? Altså, lige nu går det dårligt, i hvert fald hvis man ser på meningsmålinger, så går det rimelig dårligt for Socialdemokratiet på landsplan. Hvor meget plejer det at smitte af på sådan kommunalpolitikken?
Ja, heldigvis er der en klar forskel. Altså forstået på den måde, at hvis det hele bare var ved kommunalvalgene som ved folketingsvalgene, så var der jo sådan set ikke meget ved kommunalvalgene. Men heldigvis er der store forskelle. Og det betyder, at de forandringer, man ser i landspolitikken, de slår ikke fuldt igennem. De slår cirka igennem med halv kraft. Det vil altså sige, at hvis et parti på landsplan mister 10% point eller vinder 10% point, så kommer de til kommunalvalget til og vinde eller miste cirka 5% point. Så det slår altså kun igennem med halv kraft, og det kan man sige, det er jo så for et parti i tilbagegang som Socialdemokratiet en fordel. Men den anden ting, vi også skal huske, det er, at vi skal jo ikke kigge på, hvordan Socialdemokratiet stod for et år siden, eller for to år siden. Jo, vi skal kigge på, hvordan Socialdemokratiet stod præcist i november måned 21, og så skal vi jo så sammenligne, når vi når frem til november måned 25, og så kigge på, om der er en forskel. Men lige nu ser det altså ud som om, at det giver en lille modvind allerede det her punkt.
Nu snakker vi om flere store, eller de største byer, de største kommuner, i hvert fald sådan indbyggermæssigt. Hvad vil det egentlig betyde for Socialdemokratiet, hvis de mistede magten i nogle af de her kommuner? Hvor vigtigt er det for dem?
Jamen, det er jo for så vidt ikke vigtigere end alle mulige andre kommuner, sådan umiddelbart. Men på den anden side set ligger der jo gemt en hel masse symbolik i det her. Altså, når man har siddet på magten i København i mere end 120 år, og i mange af de andre byer har siddet på det i mange, mange årtier, måske med enkelte perioder, hvor de ikke har siddet på magten, men ellers jo også der i rigtig mange årtier, så er det jo et kæmpestort symbolsk nederlag, hvis man ikke kan fastholde de her byer, som man har siddet på så længe. Men mere konkret politisk betyder det jo også, at man mister grebet om at kan bestemme og styre rigtig meget, hvad der sker i de her store byer. Og det er jo, ja, det er så kun fire kommuner, Men det er jo omkring måske 25% af befolkningen i Danmark, der bor i de her fire kommuner. Så på den måde er det jo et kæmpe politisk indflydelsesmæssigt tab, hvis man ikke længere sidder på bord inde i de her fire storbyer, hvor der jo bor der omkring måske 1,8 million danskere bor der i de her byer.
I Københavns Kommune der har anonyme kilder fra Socialdemokratiet beskrevet stemningen i partiets gruppe som modløs og apatisk. Og de har stillet spørgsmålstegn ved overborgmester Sofie Hæstorp Andersens lederskab. Og så har der været sådan nogle rygter, eller forlydende, skal jeg måske sige. Det er ikke noget, der er bekræftet nogen steder, heller ikke slet ikke af Socialdemokratiet. Men om, at måske kunne man tage sådan et mere kendt ansigt ind, og man har snakket blandt andet om Helle Thorning-Schmidt, tidligere statsminister, og Magnus Heunicke, tidligere sundhedsminister, at de kunne være et bud på en socialdemokratisk overborgmester. Vil det være en løsning, altså at få sådan en, som vi alle sammen kender, og som måske kan sluge en masse stemmer?
Jamen, der er det præcise, det sande svar, at det ved vi ikke. Det kan man ikke vide noget om. Fordi det er jo tit sådan, når man står med nogle problemer i politik, så kan det virke tillokkende at sige, okay, jamen, så må vi gøre et eller andet, vi må finde en anden. Men det er jo ikke sikkert, at denne anden kommer til at klare sig bedre. Fordi man kan have været en dygtig statsminister, man kan have været en dygtig minister, man kan have været dygtig i Folketinget. Men det er jo ikke det samme som, at man også er dygtig, når man pludselig står som spidskandidat i en kommune. Det er en helt anden politik, man står med der. Og selve symbolikken i, at der ligesom skal komme en udefra og redde det, kan jo sådan set også være et negativt signal allerede i udgangspunktet. Men hvis man går ind og kigger i den forskning, der er lavet på, hvad sker der, når man skifter spidskandidat, så er svaret, at den viser ingen systematik. Altså nogle gange går det bedre, nogle gange går det ligesom det plejer, og andre gange går det faktisk dårligere. Det afhænger jo fuldstændig af den kandidat, man får, de personlige kompetencer, den kandidat har, og deres evne til at klare sig på den her nye bane, som kommunalpolitik vil være for de her personer. Fordi det er altså en helt anden bane at gå ind og kæmpe på en folketingsbane. Og der kan man sige, når man kigger på Aalborg for eksempel, nogle af dem, der er i spil der er jo dels nogle interne kandidater, fordi borgmesteren i Aalborg stopper. Men der er også nogle eksterne kandidater, og den, der nok er den stærkeste eksterne kandidat, er jo så et folketingsmedlem, men et folketingsmedlem, der har prøvet kommunalpolitik tidligere og ved, at kommunalpolitik er for noget. Og det er selvfølgelig en kæmpe fordel.
Og det er Flemming Møller Mortensen, du taler om der, ikke også? Ja, og han er også tidligere minister. Rucker Buch, tidligere på morgen, der talte jeg med Peter Sletcher Larsen. Han er formand for Socialdemokratiet i Sundby Øster i København. Og han pegede på, at det i virkeligheden er naturligt, at Socialdemokratiet går tilbage i København. Prøv at høre her.
Befolkningsudviklingen i København er jo, hvad skal man sige, ikke til gunst for Socialdemokratiet. Der sker jo en forskydning til hvad skal man sige, mere og mere velhavende folk.
Det var lidt det samme, som du var inde på, Rucker Buch, altså det her med, at demografien ændrer sig. Altså der er ikke, København er ikke længere sådan en arbejderby med en masse mennesker, der arbejder på en fabrik og har blå kedeldragt på. Må man bare sige, at demografien, som det så kedeligt hedder, er imod Socialdemokratiet, og de må bare vende sig til, at de bliver mindre og måske også mister posterne?
Ja, det er helt oplagt det, som de står overfor, men det er også vigtigt lige at vende i luften, at i virkeligheden kunne det her jo så være sket for 10 eller 20 år siden, hvis vi kigger på demografien. Og det betyder jo, at demografien jo heldigvis ikke er alt. Altså ligesom det er godt, at det ikke er folketingsvalgstemningen, der bestemmer kommunalvalgene, så er det jo også godt, at det ikke er demografien alene, der bestemmer, hvordan man klarer sig ved valgene. Og man kan sige, at det her er i virkeligheden en fælles udfordring for alle partier i Danmark. Altså Venstre har jo også mistet sin vælgerbase ude i landbruget. Blandt andet jo, fordi der er utrolig få mennesker, der i dag arbejder i landbruget i forhold til for 50 år siden. De konservative har heller ikke den samme tætte tilknytning til deres sociale base. Så det er jo sådan set en fælles udfordring, som alle de gamle partier står med. Fordi de står på den samme bane som alle nye partier, at man i en vis forstand kæmper om alle vælgerne på én gang, og i selvfølgelig delt op stadigvæk i et rødt og et blåt valgkampsområde i forhold til at erobre vælgere. Men man kæmper om alle vælgerne på en eller anden måde på én gang, og det er en fælles udfordring, man står med. Og så er det jo sådan set de politiske resultater, det er kvaliteten af kandidaterne, det er de emner, man vælger under valgkampen, som bliver afgørende. Og der kan man sige, det er jo en anden ting, man også kan tænke over i Socialdemokratiet i de her byer. Det er, jamen, hvad var problemet egentlig? Hvorfor fik man et historisk dårligt valg i 21? Jamen, det gjorde man jo blandt andet, fordi at den anden del af demografien, som er interessant, nemlig aldersaspektet, de mange unge mennesker, som i dag bor, og yngre mennesker, som bor i storbyerne, de er jo meget grønne, de er meget meget optaget af klima og miljø osv. Og det er helt klart også et område, hvor Socialdemokratiet både på landsplan, men også kommunalt, ikke har været skarpe nok. De har strammet profilen efter valgnederlaget i 21, som statsministeren med det samme fangede. Vi skal til at være mere skarpe på den grønne profil. Men det skal man jo altså også ude lokalt. Og det bliver en af de baner, man skal udkæmpe valget på i 25. Bortset fra, at hvis vi i 25 står med en dyb økonomisk krise på grund af inflationen, på grund af krigen i Ukraine, jamen så bliver det det, der bliver hovedtemaet. Selvom det jo ikke er noget, kommunalpolitikere kan gøre det store ved, så bliver det altså arbejdspladser og de lokale erhvervsliv, som bliver omdrejningspunktet, hvis vi i 25 står med en krise. Står vi ikke med en krise, ja, så bliver det miljø, og så bliver det velfærd, man skal vinde valget på. Og det er jo en anden mulighed at blive skarpere på de politiske emner, i stedet for at kigge så meget på, hvem der står i spidsen for partiet.
Sådan lød det fra Roger Buch. Tak fordi du vil være med i Radio 4 morgen.
Tak imod.
Og Roger Buch er kommunalforsker ved Danmarks Medie- og Journalisthøjskole.
Du lytter til Radio 4 morgen.
Den danske kunstner Jens Galschiøt står bag en statue, der nu bliver en del af en kinesisk retssag. Det skriver Politiken. Statuen Pillar of Shame, eller Skammens Søjle, bliver revet ned i ly af natten i december 2021. Den havde ellers stået foran universitetet i Hongkong siden 1997. Godmorgen, Jens Galschiøt.
Godmorgen.
Du har længe kæmpet for at få statuen hjem, altså tilbage til Hongkong, men uden held. Nu bliver den sådan en del af en kinesisk retssag om undergravning af staten. Hvad tænker du om det?
Altså, det har jo været fuldstændig absurd forløb. Altså, de har jo kidnappet min skulptur, fordi de tog den ned i sin tid, og vi har krævet at få den udleveret, vi har skrevet 20 breve, vi har haft repræsentanter kørende i Hongkong, den danske regering har været involveret i det, uden for udenrigsministeriet, den amerikanske regering har været involveret i det, og de har stadigvæk ikke udleveret den til os. Og lige pludselig, uden at sige det til os, så i forgårs så udleverede den til politiet som bevismateriale imod, kan man sige, demokratibevægelsen og formanden for demokratibevægelsen som retssag, som bevismateriale. Og det er vi selvfølgelig sure over, men vi er også sure over, at de slet ikke har givet besked, men jeg er selvfølgelig også egentlig meget glad for det, fordi det gør, at der overhovedet er hvad hedder det, bevægelse i sagen. Så nu ligger den, nu er den kommet fri fra Hongkong Universitetet, hvor den har ligget låst inde i en container og er nede på politistationen.
Ja, det er den så er i politiets varetægt. Hvordan stiller det dine chancer for at få den bragt hjem igen, som du har kæmpet så længe for?
Jamen, det hjælper os gevaldigt på det, tror jeg, fordi det er også, det er ikke kun politiets varetægt, det er regeringens, altså den Hongkongs regerings varetægt, den er i. Det er dem, der har i hvert fald skrevet udtalelserne omkring det. Så det tror jeg faktisk gør det bedre, i hvert fald når retssagen er over. Det mest groteske, det er at vide, om den så skal samles for at bruge som bevismateriale. Og hvis den skal det, så er det mig, der skal samle den. Men altså, det er helt absurd, hvis jeg skal samle en skamstøtte foran, hvad hedder det, politistationen, som handler om regeringen. Så det udvikler sig i en fuldstændig absurd retning, hele det her projekt. Og man kan ikke bruge den her. Efter vores vurdering og vores advokaters vurdering, så kan man ikke bruge den her skulptur i retssagen, fordi at jeg har jo jeg har selv betalt alle udgifterne. Jeg får ikke penge af staten eller nogen som helst. Så jeg har selv betalt alle udgifterne, stillet den op, og alle transportudgifter. Så de er i virkeligheden et udstillingssted. Det svarer nogenlunde til at lægge retssag an mod Statens Museum for Kunst, hvis de har udstillet skulpturen. Så det er en grotesk situation, som er meget interessant.
Jeg taler med kunstner Jens Galschiøt, som står bag skulpturen Skammens Søjle, som nu bliver en del af en kinesisk retssag. En retssag, som den her skulptur altså skal indgå i, den handler om brud på Hongkongs omstridte nationale sikkerhedslovgivning. For i 2020 fik Kina gennemført loven efter længere tid med store protester i Hongkong, hvor folket krævede mere demokrati og mindre kinesisk indflydelse. Den 8 meter høje skulptur forestiller en række forvredne kroppe stablet oven på hinanden, og den er opført til minde for ofrene under protesterne på den himmelske freds plads i 1989. Adskillige fortalere for øget demokrati i Kina blev dengang dræbt under de blodige demonstrationer. Jens Galschiøt, hvad ved du egentlig om den retssag, som din skulptur nu er en del af?
Altså, det er virkelig en gammel retssag, hvor de hele tiden opfinder nye ting for at, kan man sige, anklage demokratibevægelsen for noget. Og
Ham de anklager, det er en, der hedder Albert Ho, som er, hvad hedder det, som i virkeligheden er en stjerneadvokat i Hongkong, og har lavet demokratibevægelsen helt tilbage fra 25 år siden. Det var ham, jeg arbejdede sammen med i sin tid. Og han sidder nu i fængsel, han har lige været ude, fordi han har kræft, og så er han kommet ind igen nu i fængslet, og nu er det så opfundet den her anklage mod ham, at han skulle være bagmand bag ved skulpturen. Så vidt jeg kan se, så det er det, de prøver at bruge skulpturen, og det er jo en lidt ulykkelig situation, at de bruger skulpturen, som er symbol på ytringsfrihed, og kan man sige, og man sagt, at man til himmelske fredslags imod en demokratiforkæmper i Hongkong. Så det er jo en sørgelig situation, men den kan sådan set godt vendes til noget godt, ved at tro. Altså, jeg har tilbudt at komme til Hongkong og vidne i retssagen, altså omkring sagen, hvis det er, at det er nødvendigt. Jeg kan ikke få immunitet, men jeg vil håbe på, at jeg kan gøre noget andet, så jeg kan komme derover og vidne, hvis det er, hvis det er muligt. Så jeg er jo dybt involveret i hele den her bevægelse, men det problem er, det er, at jeg i virkeligheden også er under anklage, fordi det er jo mig, der stiller skulpturen op.
Ja, det, jeg sidder og tænker på, kan du i virkeligheden ikke også være lidt stolt af den her situation? Det er jo det, kunst kan, altså provokere nogen til at fjerne din skulptur.
Jo, det er den anden side af det. Det er jo, altså, jeg er jo en happening-kunstner, og en happening-kunstner, der bliver kendt i hele verden, og hvis det skulptur rører et kæmpe system som det kinesiske, er jo selvfølgelig fantastisk. Og det er jo, det købet sådan, at den 4. juli, det er årsdagen for massakren på den himmelske fredsplads, der bliver der sat nogle enorme banner op over alt i hele verden. Altså lige nu i øjeblikket, der kommer der 14 lande, bliver der sat de er 10 meter høje, og bliver sat op på bygninger. Der kommer to i New York, og en i Japan, og en i Skotland, og nogle i London, og så videre, Så det, der foregår nogle kæmpe manifestationer omkring hele det her projekt, som ikke har noget at gøre med, jo, det er noget, det er skamstøtten, der er på, men det er ikke noget at gøre med den her aktuelle sag, så man kan sige, nogle gange så tror jeg sgu næsten, den kinesiske regering arbejder for os. Altså det virker sådan, at det virker som sådan en elefant, der går ind i et glasbur, og så vender de sig hele tiden, og så ryger alle glasset ned. Så de har ikke ret meget forstand på kommunikation i den vestlige verden, må man sige, ved at lave det lige nu, før massakren for den himmelske fredsplads årsdagen. Det er den, der er den vigtigste årsdag på året for kinesiske aktivister som mig og dem.
Jens Galtsøt, nu fortæller du os så, at du måske skal med ned og stille den her op igen i forbindelse med retssagen. Hvor stort er dit håb for, at den kan komme tilbage til Hongkong og stå foran universitetet?
Kommer ikke tilbage til Hongkong og stå for universitetet. Det er jo i Hongkong lige nu, kan man sige, men det kan så gøre, fordi universitetet vil blive anklaget for at stille den op. Og universitetet er heller ikke mine venner, kan man sige, ikke i den her sammenhæng. Universitetet er for lang tid overtaget af Kina-tro-tilhængere. Og sådan er det næsten alle aktiviteter, eller alle universiteter i Hongkong. Selvom de er private, så bliver de overtaget af folk, der støtter, kan man sige, Xi Jinping's udemokratiske system. Så den kommer ikke tilbage.
Hvad er dit håb så, Jens Galtsøt? Hvor skal den så hen?
Chancen er, at vi får den ud til Europa, og vi vil lave en turné med den, og det har vi planlagt i lang tid. Vi vil starte foran Europaparlamentet med den, og så samtidig med en hel masse andet kinesisk kunst, med nogle meget kendte kinesiske kunstnere, Ai Weiwei og Casey Wong, og sådan nogle meget progressive kunstnere, og så lave en udstilling med dem, og så afskamstøt den, og så turnere rundt i Europa med den. Så hvad hedder det, det der er planen med den, når vi får den ud. Og det er det, Kina ved, og det er derfor, de ikke vil have den ud. Så vi er jo sådan et limit af den her. Men det er jo lidt specielt, fordi det er jo en privat mand. Altså, jeg er en privat mand, der ejer en skulptur, og den private ejendomsret er stadigvæk sikret i Hongkong. Det er kun sikkerhedslovgivningen, man kan sige, de bruger til at angribe den her, men vi har stadigvæk mulighed for at få den ind som den private ejendomsret. Så jeg tror, vi får den ud. Jeg er en meget naiv mand, men det plejer at lykkes, må ikke?
Der skal i hvert fald lyde et held og lykke med projektet herfra. Tak, Jens Galtsøt, fordi du var med her til morgen. Ja. Billedkunstner og manden bag Skammens Søjle.
Du lytter til Radio 4 Morgen.
Det skal blive sværere at blive optaget på de gymnasiale uddannelser, det foreslår Sammenslutningen Danske Gymnasier. De mener blandt andet, at adgangskravet eller gennemsnittet fra folkeskolen for at komme ind på gymnasiale uddannelser skal hæves fra 2 til 5. Et andet forslag fra foreningen lyder, at elever i 1. G skal smides ud, hvis ikke de består prøverne i almen sprogforståelse, det der hedder AP, og naturvidenskabelig grundforløb, det som hedder NP. Men det er en rigtig dårlig idé, det mener forkvinde for Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, Madeleine Stenberg Williams, og hun er med i Radio 4 Morgen nu. Godmorgen.
Godmorgen.
Hvorfor er det en dårlig idé?
Det det er en dårlig idé, fordi vi ser, at de unge mennesker, som kommer ud med det laveste snit i folkeskolen, er drenge, og unge mennesker, som kommer fra ikke-bolige hjem og oftest også ressourcesvage hjem. Det betyder også bare, at vi meget hurtigt kommer til at dele gymnasierne eller ungdomsuddannelserne op i A- og B-hold, hvor de dygtige, altså pigerne og dem, som kommer ressourcestærke og bolige hjem, kommer til at gå på gymnasierne, og alle andre kommer til at gå på erhvervsuddannelserne. Og det synes vi er en enormt ærgerlig tendens, at man vil skabe den her skildring mellem unge mennesker i allerede så tidlig en alder.
Tidligere på morgen der talte jeg med formand for Danske Gymnasier og rektor Henrik Nevers, og lad os lige høre, hvorfor han mener, at man skal gøre det sværere at komme ind på de gymnasiale uddannelser.
Baggrunden det er jo, at man for at kunne gennemføre gymnasiet også en videregående uddannelse skal have et fagligt niveau og også en motivation til at skrive opgaver, læse bøger osv. og arbejde boligt. Så det er derfor, vi foreslår det her.
Han siger også, at det hæver kvaliteten på undervisningen, hvis man ikke har dem med de dårligste karakterer med. Giver det ikke meget god mening, at man ikke skal bruge tid på dem, der har de aller dårligste karakterer?
Jo, altså hvis man kigger på papir, så bliver det da helt klart pænere, men altså, det er en uddannelsesinstitution. Man sætter unge mennesker ind på en uddannelsesinstitution for at blive bedre. Man starter ikke på en uddannelse velvidende om, man kan det hele. Altså uddannelserne handler jo om, at man skal lære, at man skal blive bedre. Det skal man have mulighed for at gøre. Det her, det formindsker unges mulighed for at udvikle sig fagligt og have valget om, hvorvidt de må udvikle sig på den måde, som de selv ønsker. Og det synes jeg er enormt ærgerligt, at de kommer med et forslag, hvor det er, at de peger på kvaliteten, fordi altså, gymnasiet har i forvejen den højeste gennemførelsesrate. Det er den uddannelse, hvor unge klarer sig bedst fagligt. Så jeg fanger simpelthen ikke hans pointe i, at det forbedrer kvaliteten. Fordi jo, selvfølgelig på papiret vil det for rektorerne se meget pænere ud, at de ikke har de elever med det laveste snit. Men er vi mere? Er vi ikke mere end bare karakter? Er vi ikke også mennesker, der skal have mulighed for at udvikle os? Og hvordan i alverden skal vi have lov til det, hvis vi ikke får muligheden?
Men dem, som man vil sortere fra, det er dem, der ligesom har et snit under 5. Er det ikke meget rimeligt? Altså, det er vel ikke sådan, alle skal gå i gymnasiet?
Altså, jeg er enig i, at alle ikke skal gå på gymnasiet, men over 5 er meget over altså bestået. Jeg synes, at det er vildt ærgerligt, at man vil komme et forslag, hvor unge mennesker, der faktisk består gymnasiet eller folkeskolen, ikke får mulighed til at vælge den uddannelse, de selv vil have. Altså, det er vigtigt, at unge mennesker får lov til at vælge den uddannelse, de selv føler sig motiveret og engageret og interesseret i at gå på. Det er det, der gør en forskel for, om man følger med i timerne. Det er det, der gør en forskel for, at man er motiveret til den undervisning, der er. Og jeg synes, det er problematisk, at man kommer med et forslag, som kommer til at ramme de unge, som har det hårdest mest. Altså, det bliver dem, som kommer ressourcesvage hjem, og det bliver unge med handicap også, der ikke får den mulighed for at vælge den ungdomsuddannelse, de selv ønsker.
Hvorfor unge med handicap? Hvad ved du om det?
Unge mennesker med handicap, det er oftest nogle af dem, som får de laveste karakterer i folkeskolen, og derved vil det her forslag også ramme dem hårdest.
Det her forslag det kommer samtidig med, at Reformkommissionen netop har præsenteret sådan en lang række anbefalinger om ungdomsuddannelser. Et af hovedbudskaberne var, at der var flere, der skulle søge ind på erhvervsuddannelserne. Kan det ikke give meget god mening, at man siger, jamen dem, der har de dårligste karakterer fra folkeskolen, I må søge ind på erhvervsuddannelserne, fordi der mangler vi folk?
Nej, det synes jeg ikke er en god idé. Jeg synes, det er vigtigt, at unge, at der er nogen i hvert fald, der går på en erhvervsuddannelse, men jeg synes, det er vigtigt, at det er unge selv, der vælger, hvilken uddannelse de går på. Det handler om, at vi skal have noget bedre vejledning i folkeskolen, at vi skal have den individuelle vejledning, som kan hjælpe unge mennesker med hvilken uddannelse, hvilken ungdomsuddannelse de godt vil til. Det handler også om, at vi skal blive bedre til på gymnasierne, hvis man opdager, at der er nogle elever, der har det svært, at de har mulighed for at blive vejledet videre til en erhvervsuddannelse eller en anden uddannelse. Altså meget af det her bunder i en mangel på viden og mangel for forståelse for, hvilken nogle uddannelser, der findes derude. Og der kan vi altså gøre en større forskel ved at lave noget bedre vejledning frem for at tvinge unge mennesker til at tage en anden uddannelse, end de egentlig ønsker. Fordi det er tvang at sige, at hvis ikke man får det her karakterkrav, at man så skal hen på en anden uddannelse.
Sådan sagde Madeleine Stenberg Williams, der er forkvinde for Danske Gymnasiers, Gymnasieelevers Sammenslutning, skulle jeg skynde mig at sige. Tak fordi du var med her, Madeleine.
Tak.
Radio 4 taler med Danmark.
Claus, skal vi ikke, vi har talt rigtig meget om drikkepenge, og der kommer rigtig, rigtig mange sms'er om drikkepenge. Skulle vi lige nå et par enkelte af dem, inden vi runder af? Vi har lige halvandet minut, indtil klokken bliver 9. Der er en her, der skriver, mig bekendt at drikkepenge inkluderet i personalets løn. Hvis folk så gerne vil give noget mere, kan de da bare selv bede om at lov til at få betalt ekstra.
Ja, og Per Tidemand Hørsholm skriver, kassedame får da ikke drikkepenge for at passe sit arbejde.
Og Kenneth Fischer skriver, jeg giver aldrig drikkepenge, men da amerikanske turister altid gør, så forstår jeg godt, at de spørger.
Ja.
Har vi flere?
Ja, der er masser. Altså, vi kunne blive ved til i aften, hvis vi skulle læse alle dem her op. Vi har ramt noget derude, tror jeg, med den historie.
Ja, og vi har talt om drikkepenge, fordi at det er faktisk her om sommeren, altså fra maj til september, at folk går mest ud og spiser. Og vi har talt om det her med den her dankortterminal, som rigtig mange mennesker synes er en lille smule besværlig, når den kommer frem på bordet. Hvad gør du selv, Claus? Siger du ja eller nej til drikkepenge?
Altså, hvis jeg får terminalen stukket op i hovedet, så afviser jeg helt klart. Men ellers så er jeg gavmild med drikkepenge, hvis jeg selv får lov at bestemme og ikke bliver provokeret til det.
Så den der terminal, den provokerer dig faktisk?
Helt vildt.
Okay. Jeg er lidt mere midt imellem. Hvis jeg synes, det har været en god service, så giver jeg lidt drikkepenge.
Jamen, du er også en midt imellem mand. Radikal, gætter jeg på.
Det er jeg ikke. Men det er en helt anden snak. Skal vi ikke også lige nå at sige, at der efter os, der kommer der ring til Radio 4, eller ring til Radio 4 hedder det, og det er Sylvester Guldberg Røn, der er vært, og de tager altså også den diskussion, som vi har taget her til morgen, som handler om onkel Reje, og de spørger, kan børnetv være for grænseoverskridende?
Du har lyttet til en podcast fra Radio 4. Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.